Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizie Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awani Pagi. Dan dalam jam ini, kita akan membawakan topik yang amat menarik sekali, iaitu melihat kepada kemudahan SOP untuk merentas negeri. Dan sebelum ini, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN telah pun membenarkan aktiviti rentas negeri dengan syarat kadar vaksinasi dalam populasi dewasa mencapai 90%. Ini adalah berdasarkan kepada data dan juga analisis yang telah pun dibuat oleh KKM sendiri. Dan selain dari itu, kerajaan turut membenarkan pembukaan pusat-pusat pelancongan, pulau-pulau atau kawasan pelancongan. Dan sehingga Khamis sendiri, JKJV melaporkan 81.8% kadar vaksinasi populasi dewasa dicatatkan, Gigi.
Namun berbaki beberapa hari saja lagi, jangkaan sekitar 2 hingga 3 minggu ini, apa mungkin langkah yang boleh diambil baik dari sudut SOP mahupun kawalan kendiri? Kita nak teruskan bersama perbincangan ini dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam UPM. Selamat pagi, Dr. Malina.
Selamat pagi, Gigi.
Kita dah lama tak berbual dengan Dr. Malina, tapi kita nak bercakap mengenai sasaran baru yang dikeluarkan oleh kerajaan semalam juga. Menteri Kesihatan ada katakan bahawa kita tak lagi melihat herd immunity itu. Kita punya versi baru kerajaan sekarang ini adalah untuk pastikan 90% populasi dewasa dalam negara kita ini divaksin. Dan bagaimana sebenarnya Prof melihat kepada keputusan kerajaan ini? Adakah selamat untuk rentas negeri pada kadar vaksinasi 90% atau mungkin boleh dibuat jauh lebih awal?
Okey, kalau kita lihat kepada konsep imuniti kelompok sebelum ini, ya, yang mana sebelum ini kita berpendapat bahawa dengan pembaksinan secara automatik imuniti kelompok itu dapat dicapai, tapi dengan adanya varian Delta dan sebagainya menyebabkan harapan itu tidak lagi sedemikian. Dan kita berdepan dengan cabaran baru yang mana kita perlu memastikan, ya, seramai yang mungkin, ya, yang dapat divaksin. Dalam angka semasa, ya, kerajaan telah menetapkan 90%. Namun dari segi kesihatan awam, kita sebenarnya mengharapkan seramai yang mungkin. Maksudnya lagi ramai yang dapat divaksin melampaui 90%, termasuk juga golongan remaja, adalah satu pencapaian yang lebih baik. Dan kita juga melihat bahawa penentuan, ya, sama ada angka 90% itu tepat ataupun tidak dalam kita menentukan suasana selamat ataupun tidak, ia sebenarnya bukan sahaja ditentukan oleh angka vaksin, ya. Kita juga perlu melihat kepada indikator-indikator sedia ada yang digunakan untuk memantau pengurusan wabak dan juga kes-kes yang berlaku, dan samping itu juga kepada pemantauan, ya, kepatuhan sosio tingkah laku dalam konteks untuk mencegah jangkitan. Jadi kesemua ini perlu diperhatikan, dan dalam masa yang sama juga keputusannya adalah sangat penting sebab kita tidak boleh membiarkan sektor ekonomi, sektor sosial, ya, terlalu lama, ya, untuk dihentikan ataupun ditangguhkan, ya. Untuk itu, pada pandangan saya, keputusan kerajaan dalam menetapkan pada angka sedemikian adalah realistik, dan kita perlu melihat ke hadapan dalam konteks untuk menambah baik lagi keadaan dan seterusnya kita dapat keluar daripada keadaan pandemik ini.
Baik, Prof, kita mensasarkan 90% populasi dewasa untuk dibenarkan mereka ini ataupun sebagai satu syarat untuk kita benarkan ataupun untuk kerajaan benarkan rentas negeri dan sebagainya. 90% populasi dewasa itu, ini bermakna 10% lagi mungkin tercicir daripada untuk mendapatkan vaksin ini atas alasan mungkin kesihatan ataupun mungkin pilihan mereka sendiri. Namun adakah Prof melihat kewajaran rentas negeri ini hanya boleh diberikan kepada mereka ataupun individu yang lengkap dos vaksin saja? Jika ya, bagaimana cara pelaksanaannya?
Okey, sebelum kita bincangkan, ya, soalan tersebut, saya berpendapat juga angka 90% itu juga perlu dilihat pencapaiannya bagi setiap negeri, ya, bukan angka purata kebangsaan. Sebab kita lihat di sini ada jurang sedikit yang mana sebahagian negeri melebihi 100% dan ada juga negeri yang masih lagi belum mencapai angka, kalau saya tak silap, 50%, ya. Jadi kalau kita nak melihat kepada 90%, sebaik-baiknya semua negeri dah mencapai 90%. Itu saya punya pandangan. Ya, yang keduanya, kalau kita lihat dari segi kemudahan, ya, rentas negeri ini, saya berpendapat mereka yang belum divaksin boleh merentas negeri, tapi dengan syarat perlu melakukan ujian saringan, ya, sentiasa melakukan ujian saringan setiap kali mereka ingin memulakan perjalanan pergi dan balik. Dan ini juga boleh dipanjangkan kepada mereka yang sudah divaksin, sebab kita juga melihat data yang mana mereka yang sudah divaksin juga mampu untuk menularkan ataupun menjangkitkan jangkitan tersebut kepada orang lain walaupun mungkin gejala ataupun tidak bergejala langsung. Jadi keadaan itu pada pandangan saya boleh dilaksanakan dan ini juga memberikannya keselesaan kepada semua orang dan tidak ada yang rasa tidak puas hati dan sebagainya dalam konteks kita untuk menghadapi suasana baru yang bakal kita hadapi ini.
Prof, sebagai pakar kesihatan awam, mungkin Prof boleh jelaskan mengenai fokus baru daripada KKM ini yang mana tidak lagi menggunakan formula imuniti kelompok tetapi fokus pemberian vaksin. Bagaimana kita nak memahami perkara itu?
Sebenarnya bila kita bercakap tentang imuniti kelompok dulu, ya, imuniti kelompok sebab berdasarkan pandemik ataupun wabak-wabak yang pernah dilalui dan diuruskannya, sepatutnya apabila vaksin itu diberikan dalam tempoh tertentu, apabila capaian ataupun liputan sudah mencapai jumlah peratusan tertentu, ya, saya bagi contoh untuk jangkitan COVID-19 ni, kalau dari segi teori kita jangkakan sepatutnya vaksinasi dalam kumpulan 40 hingga 50% daripada jumlah populasi sepatutnya telah berjaya melindungi hampir keseluruhan populasi tersebut dari mendapat jangkitan dan kita sepatutnya melihat angka jangkitan turun. Namun begitu kita lihat bahawa walaupun vaksinasi meningkat dengan adanya Delta, namun jangkitan masih belum turun. Dan di sebahagian negara pula kita perhatikan bahawa walaupun angka pemvaksinan telah meningkat sehingga melampaui 80%, kita bagi contoh di Singapura yang paling dekat, namun jangkitan baru berlaku. Jadi keadaan ini disebabkan oleh adanya varian Delta, ya, yang kita sebut tadi dan juga VOCs yang lain yang menyebabkan tularan terus menular dalam masyarakat sehingga menyebabkan angka-angka yang kita harapkan turun tapi tak turun dan masih lagi ramai yang terdedah kepada jangkitan. Jadi untuk itu, berdasarkan data saintifik sedia ada, saya turut berpendapat bahawa imuniti kelompok, ya, yang kita harapkan dalam jangkitan COVID-19 ini adalah agak mustahil, ya, untuk kita capai. Jadi apa yang kita boleh lakukan dari segi kesihatan awam ialah untuk memastikan sebahagian besar daripada individu dalam masyarakat dapat divaksin, dapat diberikan perlindungan sepenuhnya seperti mana yang disarankan melalui data-data saintifik, ya, seperti mana juga kemungkinan, ya, yang kita sebut dos penggalak, ya, akan dimulakan di negara kita dalam sedikit masa lagi dan itu wajar dilakukan bagi membolehkan sebahagian besar kita terus terlindung. Dan apabila sebahagian besar kita terlindung, kita harapkan, ya, mereka yang tidak dapat divaksin ataupun sebahagian kecil yang masih mungkin enggan divaksin turut terlindung daripada terus mendapat jangkitan ataupun kemudian akan mendapat komplikasi serius sehingga menimbulkan menyebabkan kematian.
Prof, jika semalam juga Menteri Kesihatan Kadri Jamaluddin ada menjelaskan bahawasanya setelah kita mencapai 90% populasi dewasa lengkap divaksin, rentas negeri ini mungkin tidak akan menjadi isu kepada lonjakan kes. Namun, aktiviti berkumpul ini sebenarnya akan memberi ataupun akan mungkin akan menyebabkan lonjakan kes. Bagaimana Prof melihat kepada kenyataan yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan ini dan juga adakah kerajaan boleh membuat satu peraturan rentas negeri mungkin boleh tetapi aktiviti berkumpul ini masih lagi tidak boleh. Kita tahu sebagai contohnya kita mengekalkan kepada fasa negeri ini kepada fasa-fasa tertentu. Kita tahu apabila fasa ketiga ataupun fasa keempat aktiviti berkumpul itu mungkin dikurangkan, mungkin dibolehkan tetapi dari segi kapasiti mungkin dikurangkan. Bagaimana Prof melihat kepada kepada cadangan dan juga kepada kenyataan sebegini Prof?
Kita melihat risiko untuk mendapat jangkitan adalah berdasarkan risiko tingkah laku, ya, tingkah laku yang dilakukan yang mungkin menyebabkan tularan itu berlaku. Kalau kita lihat dari segi aktiviti rentas negeri kadang-kadang dilakukan juga untuk tujuan-tujuan yang lain, ya, maksudnya untuk tujuan perniagaan, untuk tujuan peribadi, untuk tujuan kesihatan, tujuan untuk melawat tempat tertentu tanpa ada sebarang interaksi dengan orang lain ataupun masyarakat dalam jumlah yang besar. Tapi kalau kita lihat dari segi aktiviti sosial ni, ia melibatkan satu jumlah kumpulan individu yang terdedah kepada kemungkinan jangkitan disebabkan oleh risiko duduk rapat antara satu sama lain dan jika tak jaga SOP, maksudnya mungkin pemakaian mask yang tidak betul dan sebagainya menyebabkan tularan yang lebih cepat. Jadi kalau kita bandingkan dengan hanya aktiviti rentas negeri, seseorang yang duduk dalam kereta ataupun sebarang kenderaan pergi dari satu negeri ke negeri yang lain tanpa bertemu orang lain berbanding mereka yang dalam satu majlis yang besar, ada ramai yang hadir. Jadi keadaan ini kita boleh bayangkan yang mana risiko apabila kita berinteraksi, ya, dalam jumlah yang ramai menyebabkan jangkitan itu lebih mudah ditularkan. Saya berpendapat satu kaedah yang boleh dilaksanakan ialah kita menurut apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ya, melalui gelembung pelancongan ke Langkawi. Saya sangat menggalakkan sekiranya kita dapat sama-sama ya melakukan ya ujian kendiri saringan dari masa ke semasa, dan ini agak relevan sekiranya dalam tempoh terdekat ni ya, katalah kita dah dibenarkan untuk melakukan perkumpulan ataupun berinteraksi sama sendiri, berziarah sesama sendiri, kita buatkan ujian saringan kendiri itu. Dan mereka yang nak kita ziarah pun melakukan ujian saringan kendiri juga bagi mengelakkan berlakunya tularan yang lebih besar. Sekiranya kita dapat mencegah lebih awal, maksudnya kita dapat mencegah chain of transmission tu, rantaian jangkitan, dan seterusnya boleh mengelakkan lonjakan kes.
Prof, dan dalam masa yang sama juga kita lihat apabila kita mencapai 90% lengkap vaksinasi dalam kalangan populasi dewasa tu, pemerkasaan ke atas rakyat itu perlu diwar-warkan ataupun dipertingkatkan. Rakyat perlu disedarkan mengenai tanggungjawab mereka untuk menjaga ataupun meningkatkan waspada kendiri agar penularan jangkitan itu tidak berlaku. Di sini bagaimana peranan kerajaan ataupun peranan beberapa pihak agensi yang boleh membawa mesej itu kepada rakyat agar SOP ini telah diberikan, kemudahan ini telah dilonggarkan, bagaimana mereka boleh menjaga diri itu dalam masa yang sama kita tak mahu ada penularan jangkitan berlaku susulan daripada kemudahan ataupun kelonggaran yang telah diberikan ni, Prof?
Okey, seperti mana yang kita maklum ya, suasana pandemik ini telah kita lalui sejak Februari tahun lalu. Maksudnya dah lebih setahun ya, saya ingat setahun 7 bulan ya, lebih kurang lah ya, kita lalui suasana tersebut. Jadi kita dah melalui pelbagai pengalaman, dan dari segi kesihatan awam sebenarnya apabila kita perlu melakukan tingkah laku yang memihak kepada untuk kita memilih ya tahap kesihatan yang baik, tidak dapat tidak masyarakat memerlukan teladan yang baik juga ya. Antara peranan ya, yang boleh dilaksanakan oleh agensi kerajaan ya, termasuk pihak penguasa dan sebagainya, ialah memberikan itibar ataupun teladan yang baik kepada masyarakat untuk mereka terus melaksanakan tata cara, prosedur, tingkah laku yang membolehkan kita mencapai tahap kesihatan terbaik. Maksudnya kalau saya kata perlu patuh SOP, patuhlah SOP. Pakai pelitup muka betul-betul, dan juga elakkan sebarang interaksi sosial yang mungkin menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan masyarakat. Dan di samping itu juga, pada pandangan saya juga, kitalah sebagai individu ya dalam masyarakat perlu juga memainkan peranan. Kita lakukan apa yang boleh kita lakukan, dan kita sudah merasai betapa perik ya melalui satu suasana duduk di rumah ya, ataupun dari satu tempat dan tempoh berpanjangan. Ia memberikan ya satu keadaan yang pada pandangan saya pelbagai implikasi, bukan sahaja kepada individu dan keluarga, tapi juga kepada pekerjaan dan juga kepada suasana kehidupan seseorang. Jadi kita ambillah kedua-dua ni, ya, maksudnya itibar yang baik daripada pemimpin, dan kita juga sama-sama memainkan peranan dalam konteks untuk terus memastikan apa yang kita perlu lakukan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
Baik, Prof. Beberapa hari saja lagi ataupun dalam 2 minggu saja lagi kita bakal mencapai 90% ini. Mungkin jangkaan daripada Prof sendiri antara kemudahan-kemudahan yang boleh dipertimbangkan, kemudahan SOP yang boleh dilonggarkan ataupun diberikan kemudahan bagi pendapat Prof sendiri?
Saya berpendapat sekiranya angka pemvaksinan kita telah mencapai lebih daripada 90% ya, dan juga langkah berjaga-jaga seperti mana yang saya sebut tadi, kalau boleh untuk ujian saringan ya, dilaksanakan terutama mereka yang tidak dapat divaksin dari segi perubatan ataupun pilihan mereka. Antara kelonggaran SOP yang mungkin dibenarkan lah, seperti mana yang dilaksanakan oleh beberapa buah negara, ialah mungkin kelonggaran untuk tidak memakai pelitup muka ya di kalangan mereka yang sudah divaksin ya. Dan di samping itu juga beberapa kelonggaran lain seperti aktiviti-aktiviti rekreasi ya, hiburan, ataupun mereka-mereka yang mungkin perlu melaksanakan perkumpulan ya, dan juga aktiviti keramaian sesama sendiri, termasuk aktiviti-aktiviti politik ya, MLM ya, bisnes dan sebagainya, mungkin dapat dilaksanakan dalam suasana yang lebih dekat ya dengan suasana kita sebelum pandemik dahulu. Maksudnya tidak lagi perlu patuh dalam apa tu tata cara seperti mana yang telah kita lalui. Namun begitu, saya sebenarnya masih lagi menyimpan perasaan agak bukan nak sebut bimbang di sini, tapi kita perlu berhati-hati dengan suasana yang berlaku ya, disebabkan oleh fenomena lonjakan semula di beberapa buah negara selepas beberapa bulan ya pemvaksinan dilaksanakan. Jadi sehubungan dengan itu, walaupun kelonggaran nanti akan diberikan, namun di kalangan kita semua perlu menanamkan sifat terus berhati-hati. Kalau kita tak pasti, teruskan kita punya pematuhan kepada SOP, dan kita harap lonjakan kes dapat dielakkan.
Baik, Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam UPM, kita ucapkan terima kasih atas nasihat dan ulasan dan juga cadangan yang sangat bernas itu. Tapi kita akan berhenti berehat seketika lepas ini. Kita masih lagi nak bercerita mengenai rentas negeri, tapi kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad, dan dalam blog ini kita nak membincangkan mengenai isu pelancongan. Melaka salah satu lokasi yang tersenarai dalam gelembung pelancongan selepas Langkawi, dan bercakap mengenai keberhasilan di Langkawi. Tiada tercetus kluster baru sepanjang seminggu dibuka ini. Pastinya kita nak dengar bagaimana Melaka boleh mencapai misi yang sama. Apakah persediaan Melaka untuk terima kedatangan pelancong? Dan bagaimana pula dengan sasarannya, Cici?
Dan untuk itu kita nak bersama dengan Pengurus Besar Tourism Melaka, Encik Sa'ri Basirun. Selamat pagi, Encik Sa'ri.
Ya, selamat pagi.
Baik.
Gigi, Hafizi, apa khabar?
Khabar baik.
Baik, alhamdulillah. Kita nak bercakap mengenai rentas negeri ini. Setelah rentas negeri dan penutupan pintu sempadan itu di Melaka, bagaimana sebenarnya, kita nak tahu, kita nak refresh baliklah, flashback balik, bagaimana sebenarnya Melaka ni terkesan, bagaimana sektor pelancongan itu juga memberi kesan kepada pendapatan tourism di Melaka itu?
Betul.
Ya, Encik Sa'ri.
Encik Sa'ri.
Pada Mac tahun lepas, saya ingat Fizi pun telah interview saya pada tahun lepas. Saya ingat ini kali yang kedua selepas tahun kita bersemuka. Jadi pelancongan ni merupakan satu sektor yang sensitif lah bagi saya. Di mana bila berlakunya pandemik ni, dia merupakan satu industri yang tenggelam dulu, the first to sink and yang akhir sekali untuk timbul lah. Jadi lanjutan daripada perintah kawalan pergerakan 1, 2, 3 dan sebagainya, kebanyakan sektor-sektor ataupun pengen industri kita ni terpaksa telah menutup operasi. Ada yang tutup sementara, ada yang tutup terus. Dan lanjutan daripada situ banyaklah kesukaran, kesulitan yang terpaksa mereka tanggung. Jadi di antaranya kita telah melihat pada tahun 2020 kita telah hanya mampu mencatat sekitar 5.05 juta saja pelancong yang datang ke Melaka, berbanding pada tahun 2019 kita telah mencatat sebanyak 18.7 juta. Jadi penurunan sebanyak sekitar 70% dan obviously pelancong daripada luar negara kita mendapati memang turun secara mendadak, hampir 90%. Jadi itulah kita harapkanlah program vaksinasi usahakan oleh pihak kementerian dan juga di peringkat negeri, kita harapkanlah seperti mana yang telah diumumkan oleh pihak KKM, di mana kita harus mencapai 90% vaksinasi golongan dewasa. Kita harapkan pintu sempadan negeri dapat dibuka.
Baik. Dan kalau kita lihat
jadi kita
ini
boleh confident untuk mendapatkan untuk menerima pelancong.
Okey, baik.
Ke Melaka.
Encik Sa'ri, kalau kita lihat kepada persediaan sebelum ini, kerajaan telah pun mengumumkan di mana Melaka menjadi salah satu lokasi seterusnya selepas Langkawi melalui gelembung pelancongan ini. Bagaimana sebenarnya persediaan bagi pelancongan di negeri Melaka? Adakah sudah bersedia untuk menjelang Oktober nanti?
Sebenarnya Fizi, yang ini telah dibincangkan di peringkat kementerian di pihak federal, di mana semalam telah mendapat satu ketetapan daripada pihak kerajaan negeri, di mana kita masih lagi mengambil pendirian berhati-hati walaupun telah diumumkan oleh pihak Motec, di mana Melaka ni merupakan salah satu daripada tiga destinasi selain daripada Genting Highland dan juga Tioman untuk dibenarkan aktiviti rentas negeri ini. Jadi kita Melaka kita bersetuju seperti mana yang telah disarankan oleh pihak kementerian, di mana aktiviti rentas negeri ini ada dibenarkan untuk kepada mereka yang telah mencapai 90% vaksinasi dewasa. Jadi kalau nak ikutkan ya, Cik Fizi dan Gigi, kita Melaka ni cuba melihat apa ni keberkesanan yang telah apa ni yang sedang dilaksanakan di peringkat Langkawi. Di peringkat Langkawi dari segi pelaksanaan SOP dan sebagainya. Jadi kita harapkan daripada situ kita cuba adaptasikan, cuba kita apa ni tambah baik untuk diaplikasikan di peringkat negeri. Sebab Melaka ni tidak seperti pulau-pulau, pulau-pulau peranginan seperti Langkawi, Tioman, Pangkor dan sebagainya. Sebab Melaka ni boleh di boleh di apa ni dimasuki dalam pelbagai apa ni mod pengangkutan. Dan kebanyakan pelancong masuk ke Melaka ni mereka ni datang bersendirian, dia lebih kepada konsep FIT, DIY dan sebagainya, melalui apa ni jalan darat. Jadi kita melihat sini seperti mana sebelum ni sebelum sesi interview saya ni, saya juga ada mendengar komen-komen daripada profesor sebelum ni yang mengatakan kita ni terdedah kepada varian-varian baru seperti Delta, Lambda dan sebagainya, di mana ini merupakan salah satu daripada faktor yang pihak kerajaan negeri terpaksa mengambil sikap berhati-hati sebelum kita betul-betul bersedia untuk membuka sempadan negeri. Walau bagaimanapun pihak Tourism Melaka kita ada juga cadangan untuk mengangkat perancangan ataupun proposal kepada pihak kerajaan negeri melalui jawatankuasa COVID negeri JKC, di mana kita cuba untuk pihak jawatankuasa ini untuk menimbangkan kaedah mengguna pakai travel agent, iaitu mungkin daripada situ kita boleh memantau perkembangan pergerakan pelancong-pelancong. Sebab kalau melalui travel agent ni mungkin kita boleh pantau berbanding pelancong-pelancong yang datang bersendirian. Jadi ini kita akan adakan dalam waktu terdekat bersama-sama dengan pihak NGO-NGO Negeri Melaka ni. Kita ada 7 NGO dan juga kita akan cuba libatkan penglibatan daripada pihak Esko kita, Esko Pelancongan, untuk kita dapatkan satu mekanisme yang terbaik. Bagaimana untuk kita membantu industri pelancongan kita ni.
Ya, Encik Sari, dalam masa yang sama bercakap mengenai persediaan Melaka itu sendiri, tapi dari segi persediaan pemain-pemain industri itu sendiri, adakah mereka sudah bersedia nak membuka kembali ataupun mereka pun dah start dah sekarang untuk pengunjung tempatan, pengunjung dalam Melaka itu sendiri, atau sebenarnya sudah ramai yang sudah gulung tikar ketika ini?
Kita Tourism Melaka ni kita sentiasa berkomunikasi dengan mereka ni seminggu sekali, dua minggu sekali dengan setiap ketua-ketua NGO, dan kita ambil perkembangan daripada mereka semua ni bagaimana keadaan dan sebagainya. Memang tak nafikan kebanyakan mereka ada juga yang mengalami masalah especially dalam memantau dari segi kewangan dan sebagainya. Jadi kita cuba sedaya baik upaya kita untuk membantu mereka ini. Tapi dari segi persediaan Gigi memang kita nak ikutkan kita sudah bersedia basically lah sebab dari segi ground preparation tu memang penggiat-penggiat industri kita ni nak ikutkan telah lengkap vaksinasinya hampir 95% telah divaksinkan. Baru-baru ni kita telah anugerahkan sijil lengkap dos vaksinasi kepada setiap penggiat industri kita. Kita ada lebih kurang dalam sekitar kalau nak ikutkan bidang hotel kita ni merupakan penggiat industri yang paling terbesar sekali. Contribute kepada sektor pelancongan kita ni. Kita anugerahkan dia satu sijil. Yang ini kita bekerjasama dengan pihak PBT dan juga pihak Jabatan Kesihatan untuk makluman, untuk kita anugerahkan sijil dan juga kita anugerahkan satu badge unvaccinated kepada setiap pekerja-pekerja di premis-premis pelancongan, dan juga kita sediakan banner untuk diletakkan di premis-premis, di luar premis tu untuk orang ramai melihat, okey, premis ini memang dah selamat dari segi vaksinasi dan sebagainya.
Okey, baik.
Dan selain pada itu, kita juga bekerjasama dengan apa ni pihak apa ni Malaysia Productivity Center MPC. Okey, di mana kita untuk memastikan prosedur SOP itu dipatuhi dari segi apa ni product ownernya dan juga dari segi guestnya, tetamunya. Okey, kita ada sijil patuh dan aman SOP di mana kita Melaka ni telah lancarkan sijil ni pada bulan Februari yang lepas sebelum PKP 3.0 pada bulan Februari yang lepas, di mana kita ni Melaka ni merupakan negeri yang pertama dianugerahkan sijil pematuhan patuh dan aman SOP di peringkat kebangsaan. Jadi ini antaranya kita nak pastikan SOP itu merupakan satu keutamaan yang paling penting untuk kita menerima pelancong dari luar nanti.
Okey, baik. Mungkin itu antara inisiatif yang dijalankan oleh Tourism Melaka, begitu juga dengan Kerajaan Negeri Melaka untuk memastikan dari segi keyakinan orang ramai datang ke Negeri Melaka apabila rentas negeri nanti sudah pun dibenarkan dan juga gelembung pelancongan ini sudah pun dibuka kepada pelancong-pelancong dari seluruh negara. Dan mungkin itu saja yang sempat kita bawakan. Terima kasih Encik Sari Basirun, Pengurus Besar Tourism Melaka atas perincian itu. Dan sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.